Lietuvā no šodienas atļauts rīkot kultūras, izklaides un sporta pasākumus ārtelpās ar nevairāk kā 300 skatītājiem, iekštelpās ar nevairāk kā 100 skatītājiem. Pasākumu laikā skatītājiem būs jāievēro vismaz 1 metra savstarpējā distance ārtelpās un 2 metru distance iekštelpās. Tāpat Lietuvā no jūnija avio reisi ir atļauti no valstīm, kurās inficēšanās līmenis pēdējās divās nedēļās nepārsniec 25 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Šiem cilvēkiem vairs nebūs obligāta 2 nedēļu pašizolācija. Savukārt, Igaunijas valdība nolēmusi atvieglot COVID-19 pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus izglītības jomā, kā arī attiecībā uz publisku pasākumu un sporta sacīkšu rīkošanu. No šodienas pieļaujamais publisku pasākumu dalībnieku skaits palielināts no 50 līdz 100 brīvā dabā un arī iekštelpās. No pirmdienas būs atļauti arī sporta pasākumi ar skatītājiem brīvā dabā, savukārt telpās varēs norisināties sacīkstes bez skatītājiem. No šodienas Igaunijā būs atļauts ieceļot 16 Šengenes valstu pilsoņiem, vairs neizvirzot viņiem COVID-19 krīzes dēļ noteikto prasību par obligātu 14 dienu karantīnu.